πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μητέρα του σκύλου, του Παύλου Μάτεση, στο θέατρο Ακροπόλ. Την Ραραού ερμηνεύει η Ιρό Μανέ.
Εθνικόφρον κοπέλα είμαι και βασιλόφρον. Πλην, η αλήθεια τώρα είναι ότι είμαι δημοκρατικά.
Λεωνίδας Κακούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Φωτεινή Ντεμίρη, Νίκος Ορφανός και ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή μουσική. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης. Μουσική τραγούδια Σταμάτης Κραουνάκης. Η μητέρα του σκύλου, στο θέατρο Ακροπόλ.
Έχεις ένα διαμέρισμα που δεν χρησιμοποιείται? Τώρα με το πρόγραμμα κοινωνική στέγαση του Δήμου Αθηναίων μπορείς να το ανακαινήσεις και να το νοικιάσεις σε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Εποφελήσου με ποσό ύψους έως 10.055 ευρώ και δώσε αξία στο διαμέρισμά σου και στη ζωή κάποιου άλλου. 70 διαμερίσματα, 70 ευκαιρίες ζωής. Κάνε την αλλαγή σήμερα. Μάθε περισσότερα στο athenskatikia.gr. Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δήμος Αθηναίων, Αναπτυξιακή Αθήνας ΑΕ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Oh,
Η Γερμανία μετά θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος, φίλες και φίλοι, ενός ρεπορτάζ σήμερα, μία μέρα μετά τις χθεσινές εκλογές, και το λέω αυτό γιατί έχουμε ένα νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην χώρα αυτή, την Γερμανία, που η όποια εξέλιξη αναμφίβολα και αναπόφευκτα επηρεάζει ολόκληρη την Ευρώπη. Κρατάμε τα προφανή αυτής της εκλογικής αναμέτρησης που έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές, ότι η ακροδεξιά έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία της Γερμανίας με τα πολεμικά, αυτό που κανείς δεν μπορεί να το προσπεράσει, ότι τα δύο μεγάλα παραδοσιακά θα πω κόμματα, Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, έχουν τα ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά τους. Στους κερδισμένους συγκαταλέγεται και η αριστερά, τον Die Linke, που θα μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι η άλλη φωνή, και εν πάση περιπτώσει ο Friedrich Merz, ο οποίος, όπως δήλωσε ο ίδιος χθες, θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Όλα αυτά τα πάρα πολύ γρήγορα στην Γερμανία, με τον τρόπο που γίνονται αυτού του είδους οι πολιτικές συμφωνίες συγκυβέρνησης, θέλουν χρόνο. Εάν δεν κάνω λάθος, την τελευταία φορά η Άγγελα Μέρκελ, στην Άγγελα Μέρκελ, πόσο έχει πάρει, 6 μήνες, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Με Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber. Γράφετε λοιπόν πρώτο πρόγραμμα, μας αναζητάτε, μας βρίσκεστε και επικοινωνείτε από εκεί. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο ibaltadji@ert.gr. Και ένα σχόλιο για στο εσωτερικό μέτωπο, εδώ τα εντός της χώρας, είναι η εβδομάδα της συγκέντρωσης για τα Τέμπη. Εκεί θα εστιάσουμε. Γύρω από αυτό το θέμα περιστρέφεται και η δημοσιογραφία και ο διάλογο, ο δημόσιος διάλογος. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Γιατί εδώ στο πρώτο μέρος προφανώς και θα ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα, τα εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο Friedrich Merz είναι στον προθάλαμο της καγκελαρίας, μιας πολύ δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης. Ο Merz, που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε υπουργικές θέσεις. Θα αναλάβει λοιπόν τα καθήκοντα. Αυτά είναι όμως ένας πολιτικός, θα είναι ένας καγκελάριος με πολύ μεγάλη εμπειρία στα της οικονομίας. Της οικονομίας που η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, όπως συνηθίζουμε να την λέμε, νοσεί. Άρα είναι ένα κεφάλαιο που έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία. Αλλά όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον ανταποκριτή μας στην Γερμανία, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Λίγα καλό μεσημέρι στα ακροάτες.
Προσπάθησες λίγο να ξεκουραστείς, πρόλαβες μάλλον, όχι προσπάθησες, γιατί ήσουν μέχρι τις πρώτες.
Η αλήθεια είναι ότι το προσπάθησα και κατάφερα μερικές ώρες να κοιμηθώ, διότι εντάξει, κοιμηθήκαμε εγώ, εν πάση περιπτώσει, κοιμήθηκα περιμένοντας το αποτέλεσμα, το εκλογικό, το οριστικό αποτέλεσμα.
Το οριστικό,
με το, ναι, με τα πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, και ξυπνήσαμε με το BSV το κόμμα της Σάρα Βάγκνερ, αυτό το καινούριο κόμμα που για πρώτη φορά κατέβηκε σε πανγερμανικές εκλογές, για 13.000 ψήφους να μην μπαίνει στην
Βουλή.
Να
μην προλάβει,
ναι. 4,97% είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από μισή ώρα περίπου τελείωσε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε η Σάρα Βάγκνερ μαζί με τη Μοχάμετ Άλι. Είναι οι δύο πρόεδροι αυτού του κόμματος. Εδώ στο κέντρο τύπου στην Bundespresse Conference ως αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, και εκείνο που είπαν ότι είναι ότι ακριβώς επειδή είναι οριακό το εκλογικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ψήφων, θα ζητήσουν επανακαταμέτρηση. Είναι σχετικά προφανές όταν έχεις 57-55 εκατομμύρια ψηφοφόρους και χάνεις για 13.000, είναι
μοιραίο βγεις εκεί έτσι στην επανακαταμέτρηση. Ναι, ακριβώς. Το περίεργο αυτό ακόμα, μια και αναφέρθηκε στην Σάρα Βάγκνερ, που συνδυάζει τώρα, πώς να το πω, το δεξιό λαϊκισμό με αριστερές, με σοσιαλιστικές θέσεις. Περί αυτού πάντως πρόκειται.
Ή το αντίστροφο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ένα κόμμα, η ίδια η Σάρα Βάγκνερ που ήταν στην κομμουνιστική πλατφόρμα τη δεκαετία του 90, στο μετακομμουνιστικό κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας, πέρασε στην αριστερά, αλλά είχε καταλήξει να είναι βαρύδιο για την ίδια την αριστερά, με θέσεις πολύ αντικαπιταλιστικές από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά εθνικιστικές, ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, φιλορωσικές θέσεις, ό,τι αφορά τους μετανάστες, πολύ σκληρές θέσεις που είναι πολύ κοντά και στις του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Αυτό το συνδυασμό προσπάθησε να κάνει η Σάρα Βάγκνερ, και πρέπει να πω ότι αυτό το 5% που πήρε δεν είναι το ποσοστό της αριστεράς. Θα μπορούσα να οικοτολογήσω ότι είναι ποσοστό που ένα μέρος αυτού τουλάχιστον θα πήγαινε και στο ΑΕΦΤΕ,
της
πολιτικής συγγένειας σε ό,τι αφορά θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό κτλ. Σε κάθε περίπτωση αυτό το κόμμα μένει έξω. Η εναλλακτική για την αριστερά βεβαίως είναι ο μεγάλος νικητής αυτών των εκλογών, διότι διπλασίασε την δύναμή του. Οι πρώτοι που πέρασαν σήμερα το πρωί από εδώ, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα στη συνεντεύξη τύπου, ήταν η Άλις Βάιντελ μαζί με τον Τίνο Κρουπάλα, με θριαμβευτικό, αν θέλεις, ύφος για την νίκη του κόμματος. Και εκείνο που είπαν, προεξόφλησαν και εδώ και σήμερα, ότι ο Φρίντριχ Μέρτς θα αποτύχει να υλοποιήσει το πρόγραμμα που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, διότι η συνεργασία που θα κάνει, η κυβερνητική συνεργασία, θα είναι με τους σοσιαλδημοκράτες. Άρα λοιπόν στις προεκλογικές του εξαγγελίες, που κατά την Άλις Βάιντελ ήταν αντιγραφή των θέσεων του ΑΕΦΤΕ, δεν θα μπορέσει να τις υλοποιήσει. Άρα λοιπόν θα είναι εκείνη η ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ η οποία θα καρποθεί και θα είναι η πραγματική αντιπολίτευση στην νέα Βουλή.
Αυτή για να δούμε, αν θα δικαιωθούν στην ερμηνεία και στην εκτίμηση που κάνουν. Αλλά μια και αναφέρθηκε στο S5, είναι εντυπωσιακό ότι έχει αυτό το 16,4 εκεί, έμεινε εκεί, τέλειωσε τελικά στην τελική
εκεί είναι.
Το χειρότερο νομίζω ποσοστό στη μεταπολεμική Γερμανία. Ναι, ιστορική ήττα είναι.
Κατακριμνίστηκε. Και γενικά ιστορία έχει αυτό το κόμμα, είναι το αρχαιότερο κόμμα στην Ευρώπη. Αλλά τέτοιο αποτέλεσμα πρέπει να πάει κανείς στον προηγούμενο αιώνα για να
το αναστήσει. Ναι. Τώρα, λοιπόν, πού βρισκόμαστε, Γιώργο, τι έχει μπροστά του ο Φρίντριχ Μέρτς, τι επιλέγει, πού οδηγούμαστε σε αυτό που όλοι έχουμε εκτιμήσει και ακούσαμε ότι θα συμβεί?
Ναι, διότι είναι το καλό σενάριο τελικά για τον Μέρτς ό,τι αφορά το σχηματισμό κυβέρνηση. Μόνο ότι και ο Μέρτς και το κόμμα του θα ήθελαν ένα 3 μπροστά στο ποσοστό τους, αλλά έχουν 28,8%. Εν πάση περιπτώσει, για το σχηματισμό κυβέρνηση όμως είναι το καλό σενάριο, διότι η Βουλή αυτή θα είναι πεντακομματική και μπορεί να έχει πλειοψηφία με τους σοσιαλδημοκράτες. Mm-hmm. Αρκούν δηλαδή οι βουλευτικές έδρες των δύο αυτών κομμάτων για κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα λοιπόν δεν θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα.
Πράσινοι μένουν εκτός, λοιπόν.
Εκτός κυβέρνησης.
Εκτός κυβέρνησης, αυτό λέω. Εκτός κυβερνητικού συνασπισμού, αυτό εννοώ.
Ναι, βεβαίως.
Για να γλιτώσουν και τις τριβές που θα είχε με τους χριστιανοκοινωνιστές, αν δεν κάνω λάθος.
Σίγουρα, διότι ο Μάρκους Ζιώτα και χθες απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία με τους πράσινους, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο για τον Μέρτς. Το κριτήριο είναι ότι με τους σοσιαλδημοκράτες έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με τους πράσινους δεν την έχει. Mm-hmm. Με τους πράσινους, μια δικοματική συνεργασία με τους πράσινους δεν δίνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η μόνη συνεργασία που δίνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι με τους σοσιαλδημοκράτες.
Και
βεβαίως αριθμητικά και με το ΑΕΦΤΕ, αλλά με το ΑΕΦΤΕ είπε ότι δεν.
Αυτό είχε αποκλειστεί και εφόσον οι άλλοι δύο δεν μπήκαν στη Βουλή, η συνεργασία με τους σοσιαλδημοκράτες αρκεί, δεν χρειάζεται τρίτο στην παρέα, αυτό θέλω να πω.
Ακριβώς. Και αυτό θα διευκολύνει τη θέση του μελλοντικού καγκελάριου. Δεν θα υποστεί αυτό που είχε υποστεί ο Όλαφ Σόλτς, ο οποίος για στην πρώτη στην ιστορία της Γερμανίας τρικομματική κυβέρνηση προσπάθησε να γεφυρώσει δύο κόμματα με εντελώς διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες. Αποτέλεσμα ήταν να είναι μια παραλυμένη και στο εσωτερικό της χώρας η κυβέρνηση, αλλά και στην Ευρώπη, διότι έπρεπε συνέχεια να βρίσκει ένα συμβιβασμό μεταξύ αυτών των τριών κομμάτων, που ήταν πάρα πολύ δύσκολος και οδήγησε τελικά και στη διάλυση του συνασπισμού. Δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα ο Μέρτς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο να φτιάξει κυβερνητικό πρόγραμμα με τους σοσιαλδημοκράτες, γιατί όπως είπα προεκλογικά η σύγκρουση και η πόλωση ήταν μεγάλη.
Μεγάλη.
Αλλά οι ανάγκες είναι μεγάλες και για τη Γερμανία να προχωρήσει η οικονομία της χώρας με εντατικοποίηση των δημοσίων επενδύσεων. Από την άλλη μεριά οι ανάγκες για την άμυνα της χώρας, οι αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν. Γίνεται λόγος όχι μόνο για το 2% που η Γερμανία με τα βίας το πιάνει αμυντικές δαπάνες του ΑΕΠ.
Είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα αυτά.
ΝΑΤΟ. Η συζήτηση έχει πάει στο 3% και 3,5%. Ο Τραμπ ζητάει 5%. Καταλαβαίνει κανείς ότι η πίεση σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι μεγάλη και εκεί δεν θα μπορέσει ο Μέρτς να αντέξει στο φρένο χρέος που είχε υποσχεθεί ότι θα το διατηρήσει προεκλογικά. Ναι, έχει αφήσει μερικά παραθυράκια. Τώρα σίγουρα και με την πίεση του S5 θα οδηγηθεί σε παράκαμψη του φρένου
του
χρέους. Θα χαλάρωσε δηλαδή της δημοσιονομικής πολιτικής.
Αυτό Γερμανία, που προβλέπεται από το Σύνταγμα, έτσι, Γιώργο.
Είναι πραγματική πρόβλεψη αυτό, αλλά υπάρχουν οι δρόμοι παράκαμψης, όπως αυτό το ειδικό ταμείο, για παράδειγμα, που είχε κάνει ο Σόλτς στην προηγούμενη κυβέρνηση 100 δισεκατομμύρια για την Bundeswehr, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Αντίστοιχα μέτρα σίγουρα θα πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, αλλά αυτό θα είναι ένα μήνυμα χαλάρωσης δημοσιονομικής της Γερμανίας που θα παίξει ρόλο και στα ευρωπαϊκά.
Άρα η Γερμανία
θα πρέπει να περιμένουμε έναν καγκελάριο ο οποίος θα έχει ενεργότερο ρόλο και λόγο στα ευρωπαϊκά δρόμενα.
Άρα έχουμε επιστροφή της Γερμανίας στην Ευρώπη, αυτό που λέμε, που συζητάμε.
Ναι, σίγουρα θα έχουμε, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι είναι ένας καγκελάριος που μόλις πήρε τη λαϊκή ετοιμιγορία, έχει μπροστά του 4 χρόνια. Και από την άλλη μεριά η Γαλλία με τον Μακρόν, ο Μακρόν δεν είναι και στα καλύτερά του με τα προβλήματα που έχει με τις κυβερνήσεις στη Γαλλία και έχει 2 χρόνια μπροστά του. Άρα λοιπόν η Γερμανία στην ουσία θα μπορούσε κανείς να πει έτσι σχηματικά και μεγάλο σχήμα ότι επιστρέφει στην ευρωπαϊκή
ότι αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, ας πούμε. Περίπου.
Θέλω να κρατώ μικρό καλάθι, ναι. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή, διότι δεν θα είναι παραλυμένη πλέον η κυβέρνηση όπως ήταν και ο καγκελάριος, όπως ήταν ο Σόλτς στην προηγούμενη τριετία, ακριβώς επειδή ήταν τρικομματικός ο κυβερνητικός του συνασπισμός. Δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα τόσο της φυσιογνωμίας του ηγέτη, όσο αυτό το δομικό πρόβλημα που έχει η Γερμανία με τις κυβερνήσεις συνασπισμού, που πάντα πρέπει να υπάρχει ένας συμβιβασμός για τις θέσεις που θα εκφράζονται σε διεθνή φόρα και σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, το ένα ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό είναι από το S5 ποιος θα συμμετάσχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με δεδομένο ότι ο Σόλτς δεν.
Ο Σόλτς φεύγει.
Ακριβώς.
Θα μείνει ως καγκελάριος μέχρι να εκλέξει τον Bundestag, τον νέο
τον
καγκελάριο.
Τον
επνέο. Θα μείνει και θα ασκεί τα καθήκοντά του. Αν παραστεί ανάγκη σε διεθνείς συσκέψεις, θα επαναληφθεί σίγουρα αυτό που είχε ζήσει και ο ίδιος με την Μέρκελ. Η Μέρκελ τον έπαιρνε μαζί του σε διεθνείς συσκέψεις, τον είχε πάρει μαζί του στην επίσκεψη που έκανε στον Biden τότε.
Biden.
Ακριβώς για να δώσει το μήνυμα της συνέχειας, και ο Σόλτς το είπε και χθες ευθέως ότι θα υπάρξει μια ομαλή και καθόλου δημοκρατική
παράδοση. Το είπε αυτό, το διευκρίνησε, ναι.
Βεβαίως. Και ήταν, αν θέλεις, και μια έμεση αιχμή προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον Ντόναλντ Τραμπ. Σίγουρα θα έχουμε μια καλή συνεργασία και σε αυτό το επίπεδο στις διεθνείς υποχρεώσεις της
Γερμανίας. Διάβαζα όμως, Γιώργο, ναι, το κρατώ αυτό, αλλά ούτως ή άλλως διάβαζα πως ο Μέρτς είναι από τους πιο φιλοαμερικανούς πολιτικούς στην Γερμανία, παρά το γεγονός ότι χθες, έτσι, σε μια πρώτη ένδειξη των πολιτικών του προθέσεων μετά την νίκη, του έβαλε στο στόχαστρο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω είπε...
Τον Τραμπ,
σωστά. Ναι. Κάνοντας λόγο
για... Εν πάση περιπτώσει την κυβέρνηση Τραμπ.
Το σωστότερο είναι αυτό, την κυβέρνηση Τραμπ. Τραμπ, την κυβέρνηση Τραμπ. Άρα υπάρχει αυτό, θέλω να πω, δηλαδή...
Από τους Γερμανούς πολιτικούς είναι εκείνος που έχει σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε και επαγγελματικά σχέσεις ένα μεγάλο διάστημα
Rock,
που είχε φύγει από την πολιτική. Ήταν στην BlackRock Γερμανίας. Αλλά είχε διατηρήσει και σχέσεις επαγγελματικές. Είναι δικηγόρος ο Φρίντριχ Μέρτς και είχε εταιρείες, δικηγορικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεργασία. Πήγαινε συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κρατήσει κανάλια επικοινωνίας, όχι βέβαια οπωσδήποτε με τον Τραμπ. Έτσι. Και μάλιστα με την επίθεση αυτή που είχε κάνει ο J.D. Vance στο Μόναχο, κατά την Γερμανία. Ήταν από εκείνους που
αντέδρασαν. Τη στήριξη του ΑΕΦΤΕ.
Ακριβώς. Όλοι οι Γερμανοί πολιτικοί αντέδρασαν πλην του ΑΕΦΤΕ, αλλά και ο Μέρτς φυσικά αντέδρασε και μάλιστα πολύ καταδικάζοντας ευθέως τέτοιου είδους τις ομές παρεμβάσεις.
Ο Μέρτς και ο Πιστόριους, θυμάμαι. Αλλά. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχει, Γιώργο, πια ο Μέρτς. Τι θέλω να πω. Σκέφτομαι ότι, ακριβώς, ότι πρέπει να βάλει τα πόδια στο κεφάλι, γιατί όλα είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι και κυρίως αυτό το μεγάλο, το μείζον θέμα σήμερα είναι και η επέτειος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Γερμανία πρέπει να δράσει πάρα πολύ γρήγορα για να μην είναι απλώς ένας παρατηρητής στα όσα ο Τραμπ με τον Πούτιν διαμορφώνουν για το μέλλον της Ουκρανίας.
Σίγουρα θα δράσει και ο Μέρτς είναι και πολιτικός της πυγμής, έτσι δυναμικός που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της Ουκρανίας, με τους σοσιαλδημοκράτες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Και τα δύο κόμματα στηρίζουν την Ουκρανία. Μάλιστα ο Μέρτς ήταν από εκείνους που πίεζαν τον Σόλτς να δώσει περισσότερα όπλα στους Ουκρανούς, να δώσει και τους πυράβλους Ταύρους που Σόλτς δεν τους έδινε, επειδή με τους Ταύρους θα μπορούσαν οι Ουκρανοί να φτάσουν σε στόχους ακόμα και μέχρι τη Μόσχα.
Ναι.
Άρα λοιπόν στο θέμα της Ουκρανίας δεν θα δούμε διαφορές στη στάση μέχρι τώρα της Γερμανίας. Ούτε θα δούμε την Γερμανία να υποστέλει τη σημαία των διεκδικήσεων, να καθίσει στο τραπέζι, να μην ληφθούν αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, αυτά που αποτελούν μέχρι τώρα την γραμμή της γερμανικής κυβέρνησης. Εκεί θα έχουμε σίγουρα συνέχεια. Άρα λοιπόν.
Η Γερμανία είναι και ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, αν δεν κάνω λάθος.
Και στρατιωτικής και οικονομικής. Και αν συνυπολογίσει κανείς την αναλογία στον πληθυσμό, είναι μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν υπάρχει στο δημόσιο διάλογο τόσο όσο θα έπρεπε ενδεχομένως να επισημαίνεται, είναι ότι η Γερμανία έχει πάρει 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες πολέμου από την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες πολέμου από την Ουκρανία στη Γερμανία για 3 χρόνια και θα συνεχίσουν κάποιοι από αυτούς, μια μεγάλη μάζα από αυτούς, να παραμένουν. Σκεφτείτε ότι με την προσφυγική κρίση του 2015-2016 ήρθε περίπου 1 εκατομμύριο στη Γερμανία, μείνανε περίπου 600.000 και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει με το προσφυγικό και με όλα αυτά την εκτείναξη του ΑΕΦΤΕ. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει παράλληλα 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία στη Γερμανία.
Μάλιστα. Γιώργο.
Οι οποίοι βεβαίως πρέπει να βρουν σπίτια, πρέπει να μάθουν γερμανικά, πρέπει να. Δεν είναι για να μείνουν εδώ όλοι. Σίγουρα υπάρχει μια προσπάθεια όταν θα τελειώσει ο πόλεμος να επιστρέψουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πάβουν να επιβαρύνουν αυτή τη στιγμή τον γερμανικό προϋπολογισμό. Και αυτό ήταν και ένα από τα επιχειρήματα του Σόλτς, ότι θα πρέπει ως εκτακτή ανάγκη να κηρυχτεί η Γερμανία για την αντιμετώπιση του κόστους του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δεν δέχτηκε βέβαια ο Λίντνερ.
Θα τα δούμε όλα αυτά, Γιώργο. Ναι, άντε. Πολλή δουλειά θα έχεις πάλι. Όχι πως είχες ποτέ λίγο, αλλά τώρα είναι και ενδιαφέρουσα. Γιώργο Παπά, πολύ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση όσο μπορείς. Να είσαι καλά. Ο ανταποκριτής μας, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος ο Παπάς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε. Λοιπόν, για πάμε φίλες και φίλοι σιγά σιγά να ανοίξουμε αυτό το δεύτερο θέμα σήμερα στην εκπομπή μας. Σας έλεγα από την έναρξη της εκπομπής ότι σήμερα ξεκινά αυτό που λέμε η εβδομάδα των τεμπών. Την Παρασκευή, θυμίζω, είναι οι συγκεντρώσεις, όχι μόνο στην Αθηνά αλλά σε πάρα πολλές πόλεις και της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την τραγωδία των τεμπών. Οι διαδηλώσεις αυτές, θυμίζω, από την προηγούμενη συγκέντρωση που έγινε επί της ουσίας, έχουν αλλάξει την ατζέντα, την πολιτική ατζέντα, έχουν αλλάξει ενδεχομένως και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά πως όχι απλώς ο δημόσιος λόγος είναι επικεντρωμένος σε αυτό. Είπαμε και ξαναείπαμε για την δυστοπία η οποία έχει διαμορφωθεί μαζί με την τοξικότητα η οποία υπάρχει, με σκληρές εκφράσεις που έχουν ανταλλάξει υπουργοί με βουλευτές. Όλα αυτά, τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πολύ με τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να ξεκινήσω από αυτό που φέρετε ως πληροφορία. Δεν ξέρω πια αν έχει επιβεβαιωθεί, αν έχω χάσει την συνέχεια. Είχα την πληροφορία πως εσείς και ο κύριος Μαρκόπουλος έχετε ήδη απευθυνθεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με δεδομένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι έτσι?
Ναι, πρώτα απ' όλα έχει γίνει καταγγελία ως καταγγελία και παράλληλα και εντός της ημέρας θα υποβάλω και την μηνυτήρια αναφορά κατά του αγνώστου που έχει το συγκεκριμένο προφίλ και όσα άλλα προφίλ έχουμε αντίστοιχο περιεχόμενο, προκειμένου να κινηθούν όλες οι διαδικασίες, διότι όπως αντιλαμβάνεστε και εκεί νομίζω τουλάχιστον μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να απομονώσουμε πλήρως τις όποιες φωνές υπάρχουν που καλούν σε πράξεις βίας, η συγκεκριμένη μάλιστα άθλια φωνή καλούσε σε πράξεις λοφονικής.
Απειλές κατά της ζωής, ακριβώς, ναι, μιλάει για μια σφαίρα. Ναι.
Λέει για μια σφαίρα και θα πρέπει και κάποιοι να αναλογιστούν ότι ενδεχομένως ο τοξικός λόγος, εγώ δεν θα συνδυάσω ποτέ πολιτικά πρόσωπα με αυτές τις πράξεις, αλλά πολλές φορές ο τοξικός τους λόγος οπλίζει τη ανόητους οι οποίοι βρίσκονται στο διαδίκτυο για να προβαίνουν σε τέτοιες απειλές.
Είναι έτσι και το προσυπογράφω αυτό που λέτε, κύριε Πλεύρη, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, γιατί το κλίμα δεν παίζει ρόλο στην οικονομία όπως λέγαμε παλιά, μόνο παίζει και στην πολιτική, κύριε Πλεύρη, όπως πολύ καλά ξέρετε, δείχνει πως έχει πυροδοτήσει ή εν πάση περιπτώσει δοκιμάζει και την ψυχραιμία όσων βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής και αναφέρομαι και στους σε υπουργούς της κυβέρνησης που τους είδαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν έχουν χάσει, όχι σχεδόν, να έχουν χάσει την ψυχραιμία τους, κύριε Πλεύρη. Να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Αντί να προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά και τους τόνους και το κλίμα και τον λόγο.
Ναι, ξέρετε τι γίνεται, προσέχτε. Εγώ θα σας πω κάτι που προσπαθώ όσο το δυνατόν γίνεται να βλέπω ψύχραιμα μια κατάσταση την οποία και έχω βιώσει, γιατί ήμουν από τους ανθρώπους που βρέθηκα στα νοσοκομεία την πρώτη μέρα και με τους συγγενείς των θυμάτων ουσιαστικά τους ανακοινώναμε ότι έχουν χάσει τους ανθρώπους τους ή ότι είναι τραυματισμένοι. Εμείς μπορούμε να δεχθούμε ένα επίπεδο κριτικής ακόμα και όταν αυτή η κριτική αισθανόμαστε ότι είναι άδικη. Δηλαδή προσπαθούν τα κόμματα να μπουν σε μια κουβέντα και όχι μόνο τα κόμματα, έχει κοινή γνώμη και οι συγγενείς στο αν υπάρχει συγκάλυψη. Εκεί πέρα εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε. Από αυτό, το οποίο είναι μια κριτική που ακόμα και αν την αισθανόμαστε άδικη, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να δώσουμε τις απαντήσεις που πρέπει. Mm-hmm. Να φτάνουμε σε ένα σημείο, να πάνε να μας συνδέσουν με εγκληματικές πράξεις, με το χαμό ενός ανθρώπου του γιου της εισαγγελέως και να λέγονται είτε υπονοούμενα είτε ευθέως εννοούμενα ότι συνδέεται αυτός ο θάνατος με κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή φτάνουμε σε μια τοξικότητα που που πρέπει να απαντήσουμε. Και ο σεβασμός απέναντι στα θύματα και στους συγγενείς των θυμάτων είναι απόλυτος, αλλά όταν βλέπουμε ότι γίνεται μια εργαλειοποίηση, όχι προφανώς από τους συγγενείς, αλλά από κόμματα ή από άσχετο κόσμο που αισθάνεται ότι έτσι συμπαραστέκεται και μας βάζει σε ένα κάδρο ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση, δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε.
Εντάξει, και αλλά και η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Και η κυβέρνηση, η στελέχη της κυβέρνησης, να φτάνουν στο σημείο να θεωρούν ότι δεν πρέπει κανείς να κατέβει σε αυτή τη συγκέντρωση και ότι θα στιγματιστεί όποιος κατέβει. Επίσης υπάρχει μια απόσταση, κύριε Πλεύρη. Εδώ είναι εσείς και εμείς, διαμορφώθηκε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί?
Όχι, και δεν πρέπει να διαμορφωθεί.
Ναι, αλλά αυτή έχει διαμορφωθεί και ξέρετε. Ναι. Συγγνώμη,
ο
και ξέρετε.
Θα κατέβει στο δρόμο, θέλω να πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο του μέρος, στη συντριπτική του πλειοψηφία, θα είναι ένας κόσμος που ασχέτως κομματικής ταυτότητας θα θέλει να εκφράσει μια αγωνία, μια διαμαρτυρία και αν θέλετε και μια καχυποψία που υπάρχει.
Κοιτάξτε, αυτό ήταν κοινή διαπίστωση στην πρώτη συγκέντρωση, κύριε Πλεύρη. Δηλαδή ότι ο κόσμος αυτός κατέβηκε αυθόρμητα, χωρίς την υπόδειξη, την καθοδήγηση κομματικού φορέα και ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί για αυτό που είπατε και να απαιτήσει τη δικαιοσύνη.
Ναι, προφανώς σε αυτό το οποίο λέτε, λέω ότι ο κόσμος θα βγει γι' αυτό στην τριπτική πλειοψηφία, ότι θα υπάρξουν όμως και άτομα τα οποία θα προσπαθήσουν από τον πολιτικό πια αναφέρομαι χώρο να χρησιμοποιήσουν και να εργαλειοποιήσουν την όποια διαμαρτυρία για να το παρουσιάσουν ως μια συνολική αντικυβερνητική διαμαρτυρία θα υπάρξει. Άρα οι όποιες αναφορές γίνανε και από κυβερνητικά στελέχη σε σχέση με τον κόσμο που θα κατέβει δεν ήταν για τα άτομα.
Ξέφυγαν, κύριε Πλεύρη, ακούσαμε
ότι την εργαλειοποίηση που θα γίνει από τα πολιτικά κόμματα.
Εντάξει, με έναν τρόπο εργαλειοποίηση κάνει και η κυβέρνηση. Θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, γιατί όταν ακούμε ότι στα συλλεκτήρια όποιος πάει στηρίζει τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, δηλαδή έχουμε ξεφύγει, πώς να σας το πω. Άλλωστε, ας αφήσουμε όλο αυτό και ας έρθουμε σε κάτι που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, όχι πως τα άλλα αμφισβητούνται, κουβέντες που έχουν πει οι υπουργοί είναι αυτοί. Αυτές που επικαλούμαστε. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, κύριε Πλεύρη. Δηλαδή, είναι δυνατόν 7 στους 10 δεν έχουν πιστεί, όχι δεν έχουν πιστεί, πιστεύουν ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι ένα μείζον θέμα για την κυβέρνηση?
Ναι, προφανώς είναι ένα μείζον θέμα αυτό που το οποίο λέτε και προφανώς για να φτάνουμε σε ένα σημείο να υπάρχει μια τέτοια καχυποψία από τον κόσμο σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει πάρει τις απαντήσεις που ζητά. Αλλά από εκεί και πέρα προσέχτε. Αυτό έχει δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το επίπεδο της δικαιοσύνης όπου σε αυτό το κομμάτι με συγχωρείτε και με την νομική μου ιδιότητα. Εγώ σας λέω, θεωρώ ότι οι ταχύτητες για μια τόσο σημαντική υπόθεση και με βάση τα αιτήματα που έχουν γίνει και από τους ίδιους τους συγγενείς που πρέπει να διερευνηθούν κινείται σε ικανοποιητικότατο βαθμό και η κυβέρνηση έχει φροντίσει να υπάρχει και αίθουσα αλλά να έχουν περιοριστεί και κάποια στάδια της διαδικασίας όπως τα συμβούλια για να φτάσει πιο γρήγορα στο δικαστήριο και υπάρχει και το θέμα της κυβέρνησης που εκεί πέρα έχουμε αν θέλετε την απόλυτη πρωτοβουλία να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις και εκεί πέρα θεωρώ ότι δεν έχουμε πείσει τους πολίτες και αυτό είναι δική μας ευθύνη ξεκάθαρα. Δηλαδή όταν ένας πολίτης το 7 με 8 στα 10% στους 10 αισθάνεται ότι δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σημαίνει ότι ακόμα δεν τους έχουμε πείσει ούτε αν τα τρένα σήμερα έχουν γίνει όλα τα βελτιωτικά μέτρα που τα παρουσιάζει το Υπουργείο αλλά ο πολίτης έχει κάποια υποψία καθώς επίσης και αν τυχόν γίνανε παρεμβάσεις στο οποιοδήποτε στάδιο ήταν παρεμβάσεις ενώ στο πεδίο που ήταν απαραίτητες να γίνουν ή αν αυτό.
Το χάσαμε τον κύριο Πλεύρη. Θα προσπαθήσουμε να τον ξαναβρούμε. Έχει ενδιαφέρον. Ετοιμαζόμουν. Θα τον ρωτήσω. Δεν θα τη χάσουμε την συνομιλία που έχουμε μαζί του. Εκεί που φαίνεται πως αποδέχεται και παραδέχεται πως ναι, κάποια λάθη έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν τελικώς ήταν λάθος η επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης επί 2 χρόνια. Το ένα είναι αυτό και αν το επιχειρησιακό σκέλος που χρειάστηκε να επιστρατευτεί στο δυστύχημα αυτό και αυτό είχε τα κενά του. Το βέβαιο είναι αυτό που του είπα, πως από όλες τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, πως 7 στους 10 πολίτες, σε μία νομίζω ήταν 8 στους 10, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, λένε πως υπάρχει συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, τον αναζητούμε τον κύριο Πλεύρη για να έχουμε συνέχεια της συζήτησης αυτής, της συζήτησης που, να σας πω εν τω μεταξύ, πως οι συγγενείς των θυμάτων έχουν υποβάλει αίτημα για αναβαθμισμένες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος που αγγίζουν και πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σχετικά με την αλλίωση του χώρου του τραγικού δυστυχήματος. Έχει υποβληθεί το αίτημα αυτό, κατατέθηκε την Παρασκευή στον εφέτη ανακριτή, τον κύριο Σωτήρη Μπακαΐμη, με συγχωρείτε πολύ. Ζητούν επί της ουσίας οι συγγενείς των θυμάτων από τον εφέτη ανακριτή να διερευνηθεί ποιο πολιτικό στέλεχος έδωσε την εντολή για να εκταμιευθούν 650.000 ευρώ κονδύλι που, όπως αναφέρεται στην αίτηση, απαιτήθηκε για να πραγματοποιηθεί η αλλίωση του χώρου της τραγωδίας με την μεταφορά μόλις λίγες μέρες μετά το δυστύχημα όλων αυτών των υλικών που υπήρχαν. Στην ουσία αφορά στο μπάζωμα, φίλες και φίλοι, αυτό το νέο αίτημα που κατατέθηκε στον εφέτη ανακριτή. Έχουμε πρόβλημα με τον κύριο Πλεύρη, για να τον βρούμε. Τον ψάχνουμε τον κύριο Πλεύρη, φίλες και φίλοι. Να σας πω πως διανύουμε επί της ουσίας και μία εβδομάδα που είναι η εβδομάδα που θα έχουμε και την προημιρησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, αλλά όχι την άλλη εβδομάδα θα είναι αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουμε όμως, δρομολογούνται όλα αυτά τα θέματα των Τεμπών. Θα έχουμε και το θέμα της που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το αίτημα δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Τον έχουμε τον έχουμε. Μας ακούτε, κύριε Πλεύρη?
Ναι, βεβαίως σας ακούω τώρα.
Ωραία. Πάνω στο κρίσιμο.
Είχαμε
γιατί
πρόβλημα σας.
Ναι. Πάνω που, όπως έλεγα, αναγνωρίζατε κάποια λάθη χειρισμού της κυβέρνησης, αλλά αν έχω καταλάβει τελικά ποιο είναι η κυβέρνηση σε επίπεδο επικοινωνιακό, η επικοινωνιακή της τακτική, να το πω έτσι. Επί 2 χρόνια ήταν λάθος αυτό, λέτε, ή αναγνωρίζετε ότι έγιναν
επικοινωνιακής? Προσέξτε,
παρακαλώ,
δεν είναι επικοινωνιακό το θέμα.
Αυτό να μας το διευκρινίσετε.
Εγώ διευκρινίζω ότι προφανώς για να έχει δημιουργηθεί μια τέτοια πεποίθηση στον κόσμο, 7-8-10, σημαίνει ότι αυτά τα 2 χρόνια δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε στον κόσμο και τις προθέσεις μας για οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναλάβαμε και το τι ακριβώς έχει γίνει και με την κατάσταση των τρένων.
Ωραία,
και
εγώ
με το
λέω,
γιατί έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις στο πεδίο που εκεί έχει δημιουργηθεί μια εικόνα ότι πήγαμε για να καλύψουμε πράγματα.
Τώρα μόλις αναφερόμουν στο γεγονός ότι κατέθεσαν οι συγγενείς θυμάτων αίτημα για αναβαθμισμένες ποινικές διώξεις στον εφέτη ανακριτή και αφορά ακριβώς αυτό που λέτε τώρα. Όμως είναι μόνο έτσι, κύριε Πλεύρη, το λέω, γιατί το γεγονός ότι λίγες μέρες μετά το δυστύχημα είχαμε την γνωστή δήλωση του Πρωθυπουργού, δήλωση από την οποία τελικά πριν από περίπου ένα μήνα πήρε εντελώς διαφορετική θέση την περίφημη αυτή συνέντευξη που έδωσε στον Α, θέλω να πω ότι ήταν μόνο ότι δεν καταφέρετε να πείσετε ή ότι και έγινε ένας χειρισμός εντελώς λάθος?
Όχι, γιατί ο Πρωθυπουργός, όταν μίλησε την πρώτη φορά, μίλησε με τα στοιχεία τα οποία είχε. Αλλά σε γενικές γραμμές, σήμερα που μιλάμε, ναι, ο κόσμος θεωρεί ότι η κυβέρνηση συνδέεται με οτιδήποτε γίνεται. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί δεν ζήτησε η δικαιοσύνη κάποια βίντεο να έρθουν, δημιουργείται ένα πέπλο σκιάς ότι εκεί παρεμβαίνει η κυβέρνηση. Δεχτήκαμε κριτική το ότι εμφανίστηκαν 2 βίντεο, τα οποία είναι βίντεο που δείχνουν στο βαθμό που είναι βίντεο, πώς το λένε, γνήσια, η εμπορική αμαξοστοιχεία να μην μεταφέρει κάτι υποπτό. Και εκεί πέρα δεχόμαστε μια κριτική, λες και η κυβέρνηση, αν μπορούσε να ελέγξει αυτή τη διαδικασία, δεν θα ήθελε από την πρώτη στιγμή να βγουν αυτά τα βίντεο. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται σε αυτή την τραγωδία
Ναι, αλλά ξέρετε τι είναι αυτά τα βίντεο να αναζητούνται από τότε και να εμφανίζονται δύο χρόνια μετά.
Με συγχωρείτε, η ευθύνη όμως της κυβέρνησης εδώ πέρα, γιατί πάντοτε λέμε για ευθύνη της κυβέρνησης. Γιατί, να σας το πω διαφορετικά, αν αυτά τα βίντεο δείχνανε ότι μεταφέρεται ύποπτο φορτίο, όλοι θα είχαν βγει να μας κατασπαράξουν ότι να υπήρχαν αυτά τα βίντεο και τα κρύβατε. Τώρα, γιατί να κρύψει η κυβέρνηση, θεωρητικά μιλάω, κάτι το οποίο είναι τέλος πάντων όχι σε βάρος της. Εκεί λοιπόν, αυτό που σας λέω είναι ότι επειδή έχουν μαζευτεί πολλά τέτοια θέματα, οι πολίτες είναι λογικό και να έχουν κάποια υποψία και να έχουν, αν θέλετε, και μεγάλο προβληματισμό. Αλλά φτάσαμε στο σημείο, με αυτά τα σενάρια που πήγαν, να πάει να συνδεθεί ένας θάνατος του γιου της εισαγγελέως, που στηριζόταν εν μέρη την υπόθεση των Ντεμπών. Εν μέρη, λέω, γιατί από τη στιγμή που πήγε σε φέτη ανακριτή, ο ρόλος της είναι καθαρά περιορισμένος.
Ναι, είναι αληθές αυτό.
Να πάει να συνδεθεί με την κυβέρνηση. Όλο αυτό το κλίμα, προφανώς, και εδώ έρχομαι αυτό που είπατε, έπρεπε από την αρχή να βγαίναμε και να ήμασταν σαφείς σε πολλές απαντήσεις και κυρίως γιατί η κυβέρνηση κατηγορείται σε εισαγωγικά σε.
Χάσατε την ψυχραιμία σας εσείς, κάποιοι κυβερνητικοί, κύριε Πλεύρη. Το ένα είναι αυτό. Το
ερώτημα. Την ψυχραιμία δεν κάνουμε, αλλά είναι θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ανθρώπινος παράγοντας το να κάνουμε.
Το να ακούμε ότι αυτό δεν είναι ένα μείζον θέμα, γιατί εκτός συνόρων.
Μιλάτε και σε έναν άνθρωπο που εγώ μέσα σε όλο αυτό, επειδή ήμουν υπουργός υγείας και βρέθηκα στα νοσοκομεία.
Το θυμόμαστε. Ναι.
Έχω δεχτεί μήνυση για αυτό το πράγμα. Το αν λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε σωστά στα νοσοκομεία και να σας πω κάτι. Εντάξει, και εκ της ιδιότητας ενδεχομένως της δικηγορικής, εγώ καταλαβαίνω και αυτούς τους ανθρώπους που θα πούνε ότι μηνύω και τους πάντες γιατί θέλω να δω μη τυχόν ο καθένας ευθύνεται. Αλλά μην φτάσουμε και στο σημείο να είμαστε όλοι εμείς ιονοί κατηγορούμενοι μιας τραγωδίας. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχει και κάποια στιγμή να πει κάποιος ότι ρε παιδιά, φτάνει ως εδώ, όχι ως προς τους συγγενείς, το ξεκαθαρίζω, όταν βλέπεις ότι αυτό γίνεται κομμάτι πια εργαλειοποίησης. Γιατί ο ίδιος κόσμος που είπατε, που έρχεται και πιστεύει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά και υπάρχει συγκάλυψη, είναι ο ίδιος κόσμος που στις δημοσκοπήσεις πάλι θεωρεί ότι πάνω σε αυτή την τραγωδία γίνεται και προσπάθεια εργαλειοποίησης.
Ναι. Γι' αυτό και λέω πως η ευθύνη του να μαζευτεί αυτό που έχει ξεχυλώσει και που πια είναι απολύτως τοξικό και επικίνδυνο, κύριε Πλεύρη, είναι κυρίως η ευθύνη, ανήκει πάντα, όχι σε αυτήν, στην όποια κυβέρνηση, στην κυβέρνηση, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, φοβόσαστε τις συγκεντρώσεις?
Όχι. Οι συγκεντρώσεις στο βαθμό που γίνονται για να αποδοθεί όπως είναι το αίτημα να διαλυκαθεί η υπόθεση το συντομότερο δυνατό, δεν πρέπει να τις φοβάται. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να τις φοβάται. Αντιθέτως, αυτές οι συγκεντρώσεις θα πρέπει να γίνουν ο παράγοντας ώστε μετά σε οποιαδήποτε άλλη κουβέντα για αυτό το θέμα, ενώ σε ένα
μα ως τέτοιες ξεκίνησαν,
να έχει αλλάξει
κύριε
η πεποίθηση του κόσμου και να λέω ότι πράγματι γίνεται ό,τι μπορεί για να διαλευκανθεί η υπόθεση.
Μάλιστα. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Come on, get all of me. Can't you see? I'm just a mess without you. Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I
ever make it without you. You know you got the power.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Αφανάση, να ξεκινήσω από σένα. Αυτό δεν είναι μήνυμα. Είναι σεντόνι. Αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Κρατώ αυτό που γράφει στο τέλος, αν το βλέπω καλά, ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα οικονομική πολιτική. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες και επιτείνει τα προβλήματα της κοινωνίας. Βλέπω επίσης τα μηνύματα του φίλου κυρίου Τάσου Τσακώνη. Τι θέλετε να κάνω, κύριε Τσακώνη, να συνενώ με τους κυβερνητικούς? Ο ρόλος μου ποιος ακριβώς είναι? Όχι μόνο τους συνενετικούς, και με τους κυβερνητικούς και την αντιπολίτευση. Η δουλειά η δικιά μας του δημοσιογράφου είναι να ρωτάμε για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερες απαντήσεις και σαφέστερη εικόνα. Ούτως ή άλλως όμως, σας ευχαριστώ πολύ που επικοινωνήσατε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και τους υπόλοιπους από εσάς, να προλάβω να δω τουλάχιστον και να αναφερθώ στα ονόματά σας. Ο κύριος Πλεύρης, έχετε υπόψη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, Δήμη, σε σένα απαντώ, δεν αρνείται ποτέ να βγει στις συνεντεύξεις, στις συνομιλίες μας, και είναι ένας άνθρωπος που πάντα φροντίζει να απαντήσει. Τώρα, εάν οι απαντήσεις που δίνει σας αρκούν ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα δικό σας, δικό μας, του καθενός μας, θέλω να πω. Όμως πρέπει να είμαι πάρα πολύ έντιμη μαζί του, όπως και με όλους τους άλλους. Ποτέ δεν έχει αρνηθεί να βγει.
Δρόμοι και τόξα και τροχές, όλα χορεύουν θες δε θες. Στον αστεριόν το τέμπο, σε ποιο ποτάμι να ρηχτώ, σε ποια πελάγινα ανοιχτώ, τον ήλιο σου να βλέπω.
Στην φίλη Γιάκα, την καλημέρα μου, αναρωτηθήκατε, λέει, ποτέ γιατί δεν έπεισαν Κώστα Παπαδάκη, την καλημέρα μου και σε εσένα, να είστε όλοι καλά, και στους υπόλοιπους δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Είναι εδώ έτοιμη για το Δελτίο Ειδήσεων η Σοφία Γιαννοπούλου. Να είστε καλά, για χαρά.